Radio Okapi.
Maintenant, le béto, folquin consommissière.
Okapi.
Matondo mingi na nabolojo, matondo mingi na bisika, nyo sabeme baka, mansam na kulanda, mansam na bete na ndinga kikungu, mpe konsu musia Afrika, kena ntola kinzo ndulo. Nankufa bansangwa yai, luyalo wa Kongo, kincha same zubula maboko, sama kususa mbongo na kutala kimbefu ya Ebola, ya mebasika na teritori ya Bwende. Na kizunga ya Occidental batu kumi na sole metira na maboka bimpumbulu ya Elera, jambo akena kusalama na teritori ya Ango. Na kizunga bandundu, mingi na EPSP bandundu dwe ngatu kele mingi, sabu na kuvutuka malongi ya mbala yai, kikuma, malongi meloma na luyalu, na kuzidisa balukano yao bakaka, batata mbambama, sabu na kuzaba inki ya beta tubananda bantangu yai, beka tulatafitwe makutu. Matondo jaka na benusu mebakama na kasiye birege na mbanza goma sabu na kuzaba bantangu yai. Kubasika kimbefu ya Ebola, awananti na betu luyalu mezibula maboko, na banti yanza sabu na kususa mbongo kele na suka bubi yae ambuta luyola kena kutaraka mama vimpi zabisaka jambu yae na bantumwa ya banti yanzenza ya kele awanantoto na vitu wa Kongo Kinshasa na lyoka ya dinaka ya ntwala ya bamilozoli na ndamwa ba dolar sabu na mambu ya meta dama vimpi awananti na beto ya fwana jaka bamilozoli ya ba dolar sabu na kumanisa kimbefu yae ya Ebola ya mebasika na teritora buende bizabisaka yao na mutindu yae dinaka nyoso kena kusala bamilo iya na mafunda nkama tanu ya ba dolar tala sabu na nki yalu yalu kena mfunu ya ntadisa banti yanza beto landa yandi mosi mbuta Felix Kabangi Numbi na kinzonzolo ya Innocent Lenga.
Le défi que nous aurons sur les lieux, c'est d'abord un défi logique.
Mambo bete kevwana na yao kele mambo metadi la bisadulu. Yao bete mepuza tuba, beto kena kuvingela na kimbuka ya bwala, bwala mpe na inda ya mvimba, ya ntete na ina metadi la bisadulu. Mpamba ve sektor ya jera, kele ntama, ya kelomba, mbongo mpamba ve, beto ke kubika kifulu na ina metadi la Ebola. Maza kele ve, ya fwana kusala nyonso samu na kunata maza. Jambu ya nkaka kevwanda ya kusala nyonso. Na ina metadi la kutula bantu sika mosi ya monika kana gine mkangu kuzaka fwema samu na kukonda madia ya kele mkangu kena kubimave beto kivwanda na lusadusu na ina metadi la madia kitezo mafunda makumi tanu ya bantu bakivwanda mingi kana beto mebo edila mabwala ya nkaka nandamu na beto ndongolo kele ya kusadisa beto kintwadi beto nunga kivuku yai
pour que nous puissions ensemble contenir cette épidémie.
Mpeti manka kabele nda kusimba keleti mbuto liyo lakena kutalaka lukengela babwala pesa kakaka na suka bubi ya batek momete la zek makumi zoli na tadu sabu na kuzaba mbala musi mutu nyoswa keleti kimbefu yai yandi pesa kayao na mfumo kizunga ya Equateur ya fwana pena bisala leta kena kulandira jambu yai ya Ebola ya kileka na mutindu ya beme katoa na kulanda mbuto liyalu sabu na jambu yai ya kele mbala ya ntambwadi ya kimbefu ye ya Ebola kena kubasika awa na ntoto na vitu ta Kongo Kinshasa kasi na kilumba bubi yae inki kinkulu na yau awa na nchi na beto mpentalu ya batu meba kaka lufwa Paul Matindu ngelenda jaka kubambula mbundu ya batu ya kena kulanda beto na mutindu angeme katuwa na kusolila kido na madimba ya losaka jisu na jambu yae
ya kileka folke konsumsera Afrika ya uvandaka na mvula difunda musi makumi tambwadi na sambanu RDC vandaka Zair bao kuisaka kumona kimbefu yae ya Ebola na mbala ya ntete na bwala ya mbuku na kizunga ya Equateur. Kimbefu yai zabanaka na zina ya Ebola Zair. Batu bakamaka na yao vandaka kiteso nkama tatu. Nkama zuli na makumi nana kufaka na yao. Yao kuisaka diaka kumunika na nima ya mvula mosi kaka na zina inam. Mutu mosi bakamaka na yao mpia ndi bakaka lufwa. Na nima wa mvula kumi na ivwa yao vutuka diaka na Zair. Yao vandaka na mbanza kikwit na kizunga ya bandundu. Yao bulaka bantu kiteso nkama tatu na kumi na tanu. Bantu kufaka vandaka kiteso nkama zole makumi tanu na iya na mvula mafunda zole na nsambwadi ti mafunda zole na nana ya uvandaka na mweka na kizunga ya Kasai Occidental mbala ya ntete na kati ya bantu kiteso nkama zole makumi sambano na iya bantu kufaka vandaka nkama musi makumi nana na nsambwadi na mbala ya zole ba uvandaka makumi tatu na zole mbala ya nsuka vandaka na mvula mafunda zole makumi zole na zole na Isiro na province oriental ba ubingaka yao Ebola Mbunda Budi Bungio. Bantu makumi tanu na sambadi baka makana yao. Makumi zole na Ivwa baka kalufwa.
Mpipol matendonge fonsi matina bansangu ya meka tu kabetu meka tu nukubaka kaka nantangu yae. Nandama bisala mavimpi ya mbanza mbandaka. Bamemona mutu musi bubu yae tibidimu nyusu ya kindofu yae ya Ebola. Ya kile mbuta mutu musi ya bambula makumi sambano na tano kubutuka ya kena kuzingaka na kakse. Bongonjo ya sileka bandataka yandi nandwanira lusansu wa wangata ya kile kuna mpea nketo musi baka kalufwa ya meluta bubu yae mposo musi na mutindu yae mbuta ya kena kusala bilumu yae na sika mfuma minganga ya kizunga ya Ekwator melomba na nkangu na kusala keba mingi mpe na kuzizisa bantiku na mambo meta dila kutula bunkete na bisika batu kena kufondaka kaka bubu yae ndo ya MS kuna na buwala kimfumu ya kizunga ya Ekwator pesaka na bambuta mbula matadi bisadulu mingi na kuditanina ya minganga mpena yai meta zela kimbuka ya salamaka na mposo meka tuwa na kuluta baki na kuchinga kaka mbongo sabna kulandila na mutila mefonakana ya jambo wa kimbefu ya Ebola na kizunga ya Oriental kitezo batu kumi ya bimpumbula elega ya nchi ya Uganda kanga katina kana kiluma sabala meluta na mwantoto wa sasa mingi na teritori ya Ango pamona kampila kutina na ntongo makisa luyalu vonake na kunonisa bankadi ya mpemba yina ya elera makisa luyalu kena kulanda kukula bau na kutuba mfumu ya teritori daniki na nzita ntangu yae ya kila Jacques Mukunkuli musi ya bantumo na beta kena mbanza Kisangani
pantu mekuza tina na maboko ya ba elera kele kumina tatu metuba pelezida ya kimvuka kenu anena kankangu na Ango yina mekatuka na digba kele ndi lu ya ba kilometa makumi na tanu na divula ya Ango ya kele na kimfumu ya sasa bimpumbulu ya Uganda ya elera metina tia ya FRDC na bili na tilituale kele mfinangani na Bondo sika ya meluta bilumbu tanu bakuzaka baka bantu mingi ya dibwala sasa mtalo na bao zabana mbote veme tuba pelezida ya kimvuka kenu anena kankangu ariwoni na ntangu baza bisaka ba FRDC na digba kintuwa dina bampangi na bao ya Ango balandakanaka bimpumbulu administratele ya tilituale meza bisa mvita kuzaka sala bilumbu zole kilumbu ya iya mpe ya tanu meluta mvita ya imekuza sala bantu ina ba kuzaka kanga na bimpumbulu kuza tina meza bisa Jean-Pierre Mulenga administratele ya Ango mosi na bao kuzaka lwala mputa ya ngolo na inwa yandikele na inzo ya mbuku ya Ango samu na lusadusu
matundo bingi nangeda niki nanjita mate kena kulanda kuyuma na jambu kena kukabula mupanji sango Mike Mukeba ya fwana pe mfuma dibunda katolika pena suka bubi ya kimvuka musi ya bapanji sango ya kena kunonina mkudi na bau ntodisi ya mukanda ya bantango na zina Ekde Congo News ya kena kubasikaka awanambanza Kinshasa wanaka kena kulanda na kumunisa kubokota na bau na kukangama ya mupanji sango yai ya bame tulaka na buloko na kulanda kufunda ya mbuta sena François Kaniki ya keleke ya kardinal Mosengo kasi na ndambu ya Archidiocese ya Kinshasa baki na kubuya ki kardinal Mosengo kena kati ya jambu ya ive bapanji sango kwenda kakufonda na ntwala yanzo ya kardinal kasiba pulusu bakula kabao mbala mingi mpena ntangu ya betu kena kutuba bapanji sangu ya nkaka kena ntwala nzo akisalo mfuma bazuzi ya nsi na beto ya kesabu na kulomba na yanji na kupesa ntwa samu tiba ya mbula Mike Mukeba ntango malungi na kizunga bandundu balungi ya EPSP bandundu de mebuya na kufutukila malungi ya mbala yai na lukutakadu na bau ya nene ya simamaka na kiluma sabala meluta na mbanda kikwiti ya seleka balungi yai bameloma na luyalu na kuzidisa balukanu ya yau njimaka sabuna yai metodela kisaru na bau mpena kusadila nyuso ya yau njimaka sabuna kutumisa luzunga balungi ya Kongo Kinshasa na beto kasi sabuna kutuba mingi ve beto landa na kinzo nzola ntumo na beto na kikwiti fabie konvizi gifwa mbuta Erasme novele ntwadisi ya lukutakao na bimvuka bantuma balungi ya EPSP bandundude
balungi mebu ya kufutuka nanzo nkanda sambu bore tubande guvernema kesi tisaka veba promesi na yandi ya fefuta beto ntete mbote mbote na mwaya oktobre ame tuba ya fefuta ba NP ya fefuta ba OMI ya fefuta ba nouvelle zinite e bo mebu ya mpi prise en charge ya ba paran ya ge tubande ba paran ge pesa mbongo sambu na ufuta balungi matabisi yoyi na ge pesa ve kalite de l'enseignement ya guvernema ya numosi ye sosa ilfunde ya indula ntete longi mtuge na bazaya ya kupesa kalite ya enseignement na RDC. Yo ina balongi metu bande, promesse ya mepesa na budget di social ya mevana ve appliqué na mwa ya vriti ya jie, ndio tafana na mwa ya octobre, bogezo la kukinga yo na banzo, eka na bome mwona yo, potaza baka mpemba na kufutuka nanzo nkanda.
Mpida niki nenji tangesula katintu mwana beto na mbanda lugu mwashi jangandu kaka na jamba meta de la malongi ya kesa mna kutala balongi ya kena kulandaka malongi ya kimunganga na Université Baptiste ya Kongo kena mbanda Lubumbashi ya seleka na mutindu wa kimvuka kena kulandela kama mwa kimunganga kuna kena kundima maplom na bau vezaba izabisa betu niki angesi mbaka.
Bana hizo nkanda yai, memu nisa kia di na bau na tangu, bau kefingira kilumbu ya nkinzi ya kumanisa hizo nkanda. Na bansangu bau mebaka, bau kesabisa nde, kere kivuka baminganga, bantukesu la vee kukutisa bau na ndonga baminganga. Samu na mbuta ya banganga nzambi ya SSM tukuyandikaka hizo nkanda yai, hende meza bisa na bana hizo nkanda na kufanda na ngemba. Mbuta dadi ngoi meza bisa nde, bau kelandila tete, jambu ina na kivuka baminganga, na nima bau takubaka mvutu. Pamba ve, mbuta ya loyalu kupesaka bana hizo kanda yi badipolomi na bau na kusosa kuzaba samananki kimbuka baminga nga kezo lave jambu yai Dr. Pablo Ngwej meza bisa betunde keleve na nima ya bambula tatu bau kepesa mkanda samu na kukota na ndonga baminga nga kansi bau kenunguka ntete jambu ya konso mwana nzwa nkanda na tangu yai bana kumanisaka nzwa nkanda ya baminga nga na Lubumbashi bau salaka nkinzi na bau ya kumanisa nzwa nkanda na kilumbu ya tatu meluta
ya kile kabeme mwona meno wakanaka vetilu dimu na kutalati wanaka vedaniki na njita kasi Paul Matindu ya betume katuwa na kumanisa bantongi na lusa lusa Jean-Noël Mukundu ya wanaka na njila mashini na disungo la Michelin tuwa la tenga mupangi kabeme mwona na tuwa la kinzo ndolo wanaka konsumu siya Afrika
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.